«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Насамрэч, ніхто з тых тысячаў і тысячаў беларусаў, што 19 сакавіка ўвечары спяшаліся на цэнтральны Менскі пляц, ніхто з іх ніякай рэвалюцыі і не чакаў, ніякіх разбурэнняў ці закалотаў і не хацелася. Сэрца поўнілася зусім іншым, эўфарыяй хуткага вызвалення, блізкае свабоды і паўнаты жыцця. Перад тым, як ісці на пляц, я перагартаў гістарычны каляндар, што адбывалася ў гэты дзень у мінуўшчыне. Я шукаў аналогіі. Усялякіх паўстанняў, бунтаў ды замахаў было шмат, але ніводзін з іх не скончыўся чым-небудзь пазітыўным. Затое ў гэты дзень 19 сакавіка 1944 году былі вызваленыя вязні Азарыцкага лагеру смерці амаль 35 тысяч чалавек, палову з якіх складалі дзеці. Паралелі напрошваліся самі сабою. Мы ішлі на пляц па вызваленне, з пачуццём блізкай свабоды, і прыблізна столькі ж нас мусіла сабрацца, і таксама палова з нас былі дзеці. Азарыцкі лагер, нібы метафара абсалютнай несвабоды, быў ніякі і не лагер, а абнесеная калючым дротам вялізная лясная балацявіна. Вось што пісаў пра яго Алесь Адамовіч. Аніводнага барака, нават зямлянкі, людзі, іх тут незлічоныя тысячы, стаяць, вяла пераходзяць з месца на месца, мёртва ляжаць у халоднай гразі. Вельмі мала мужчын, нават старых, найбольш жанчыны з дзецьмі. Здавалася, і тыдня пражыць тут немагчыма. Пражылі ледзь не паўгода. У Азарыцкім лесе сам час спыніўся. Здавалася, нічога ўжо не можа здарыцца. Памрэш, дык хіба гэта падзея? І раптам нешта адбылося ў свеце, з якога, здавалася, назаўсёды пайшло яно, вялікае «раптам». Канец цытаты. «Раптам у свеце адбылося вызваленне». Наша эўфарыя не ад таго нават, што мы сабраліся і нас так многа, а ад таго, што гэты час скончыўся. Мы болей не хочам так жыць. І не таму нават, што ў гэтага кіраўніка няма законнага права займаць пасаду, а ад таго, што ягоны свет канчаткова сфармаваўся, завершыўся, скамянеў. Эпоху Лукашэнкі пара здаваць у архіў, бо нічога такога новага, ці то слова, ці то дзеяння, яна стварыць ужо не здатная. Апошнія перлы прагучалі напярэдадні гэтых выбараў. Уявіць сабе нешта яшчэ, нейкі яшчэ больш эксцэнтрычны выбрык, які б сведчыў пра тое, што аўтарытарны прэзідэнт яшчэ жывы, а не ператварыўся ў палітычны труп, немагчыма. Прычым, тое самае можна сказаць пра любую сферу жыцця. Па вялікім рахунку, апроч уласных афарызмаў, ён і не прыдумаў нічога новага, а толькі выпрацоўваў тое, што было задумана і запраграмавана яшчэ ў БССР. І вось цяпер адчуванне канчатковай ужо завершанасці той эпохі, а значыць і прадчуванне свежага паветра, новых твараў і ідэй, прадчуванне свабоды кружыла галаву тысячам людзей на плошчы. Боязь паўтарэння нашых ранейшых маральных перамог нагадвала пра сябе пакуль што не так настойліва. Гэта пасля мы зразумеем, што калі эпоха Лукашэнкі завяршылася, дык разам завяршылася і эпоха апазіцыі, якая ўсе гэтыя 12 гадоў была нібы прывадным рамянём, звязаная з ім. можна было допустить, что скончение эпохи датычыць усіх яе фигурантов, а значит, ничего нового от тех, кто закликал нас на пляц, чакать не выпадая, гэтак сама, як и от президента. Мы покрычим «Живе Беларусь» и отправимся по хатах. Але пакуль про гэта не думалася. Вы слухаете «Радио Свобода». Падзеі і сны сёлетняга сакавіка ў перадачы «Вострая брама». Дзесяць гадоў таму мне давялося рэдагаваць кнігу «Менская вясна 96». Мы таксама шматтысячным натоўпам са сцягамі і крыкамі «Жыве Беларусь» блукалі па цэнтральных менскіх вуліцах. Тая кніга распавядала пра шэсці, мітынгі, пікеты, збіццё дэманстрантаў, масавыя арышты, галадоўкі, палітычныя суды, пагромы, ператрусы. За 10 гадоў візуальна змянілася хіба тое, што шмат зуброўскіх сцягоў дадалося ў палітру плошчы, а яшчэ змянілася пакаленне. Без малога 5 гадоў таму мы рыхтавалі кнігу «Дарога праз Курапаты», якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». Тады маладыя людзі ў месцы масавых сталінскіх расстрэлаў на краі сталіцы усталявалі намётавы лагер, пратэставалі супраць таго, каб кальцавая дарога будавалася на магілах. І таксама ў выніку арышты, суды, амон. Сёння мы пачалі працу над чарговай кнігай пра плошчу. Стоячы на ёй 19 сакавіка, я глядзеў на транспарант «Мы хочам новага» і бачыў у ім шырэйшы сэнс. Не толькі новага прэзідэнта, а новага сцэнару, новага развіцця падзей, новага выніку. Думаю, і навокал кожны з тых дзясяткаў тысяч засыпаных снегам людзей не мог адагнаць навязлівую думку, а што ж далей? Вось, мы прыйшлі, мы гатовыя да ўсяго. Мы пачакаем, пакуль наладзяць гукавую апаратуру. Мы будзем хоць да ночы, хоць да заўтра, дык колькі заўгодна крычаць «Жыве Беларусь!» Нам не надакучыць такое моцнае наша адчуванне апошняй мяжы і шкадаванне страчаных гадоў жыцця. Мы гатовыя, але павінна нешта адбывацца, увесь час павінна нешта адбывацца. Дзевятнаццатага нашы палітыкі выглядалі як галубы міру, звістуны свабоды. Яны лёталі над пляцам, дзівячыся таму, як шмат людзей выйшла на іхны заклік. Няўжо чыталася ў іхных вачах. Як палітыкі яны аказаліся не толькі не гатовымі да наступных дзеянняў, але і, здавалася, да самой пастаноўкі пытання пра наступныя дзеянні. Плошча вітала галубоў міру і адчувала ў глыбіні душы пэўнае замяшанне. Хацелася радавацца моманту свабоды, але хацелася спадзявацца, што ў некага тут ёсць нейкі план. Сяржу Квітушка сказаў мне, што ў яго на працягу ўсяго часу, які нас заклікалі на плошчу, склалася перакананне, што ў лідараў прыхаваная сакрэтная зброя, як выкрыць махінацыі і гэтак далей, аж да таго, як практычна пераняць уладу. Але галубы міру пляну не мелі. Стыхійная акцыя моладзі аказалася адзіным практычным вынікам гэтай выбарчай кампаніі, які могуць запісаць на свой рахунак і палітыкі. Выступілі прамоўцы, яны сказалі вядомыя нам словы, выступілі новыя, таксама павінна нешта адбывацца. Гэтае пытанне вісела над плошчай. Што рабіць? Уначы мне прысніўся сон. Снежная завея, якая раптоўна дзьмухнула на натоўп з боку палаца Рэспублікі, была не проста завеяй, а знакам, штуршком, камандай для ўсёй плошчы. Пераходзім на другі бок праспекту і займаем Аляксандраўскі сквер. Яно так і пранеслася па натоўпе. Пераходзім і займаем. паціху, патроху вялізная маса народу перапаўзла туды да рэзідэнцыі прэзідэнта і запоўніла сабою ўсю прастору. Стаяць сярод дрэваў зусім іншае адчуванне, чым пасярод голага пляцу, нават у мароз паміж дрэваў неяк утульней, асабліва калі глядзіш на голага хлопчыка з лебедзем. Я ўжо не кажу пра наяўнасць прыбіральні і купалаўскага тэатру, які артысты насуперак волі свайго дырэктара адчынілі для нас, каб мы маглі пагрэцца ці набраць вады. У нас не майдан, у нас наш беларускі партызанскі лес. І вось ужо паўсюдна вакол нас запалалі вогнішчы, пайшлі жанчынкі з гарачай гарбатай і бутэрбродамі. Я гляджу на Сержука Вітушку, а ён хітра усміхаецца. Я ж казаў табе, што ў іх ёсць сакрэтны план. Усе нечым заняты, знайшлася работа і для мяне, я стаўлю намёты, як заўсёды раблю гэта ў вандроўках. Навокал ноч і мароз, і амон, але пры гэтым адчуванне неверагоднага ўтулку тут і цяпер сярод гэтых знаёмых і незнаёмых людзей. І фантастычнае жаданне нікуды адсюль не сыходзіць. Вось чаму ніхто і не сыходзіць, а бліжэй да раніцы становіцца відавочна, што нас стала шматкроць болей, чым было ўвечары. Людзі стаяць ужо не толькі ў скверы, а паўсюль у раёне рэзідэнцыі. Яны не жадаюць больш пускаць яго на працоўнае месца. Увесь час нехта прыносіць навіны. Пра нас не сціхаюць радыё і тэлеканалы. Мы – галоўная навіна ў свеце. Але асабліва ўхвальным воклічам мы сустракаем навіны пра тое, што нас падтрымліваюць, нас віншуюць і што матэрыялізаваўся такі лёзунг «Міліцыя з народам». З народам. Апошняя ранішняя навіна – дыктатар пакінуў Беларусь і ўцёк у невядомым накірунку. Мой сон сканчаецца. Вы слухаеце Радыё Свабода. Падзеі і сны сёлетняга сакавіка ў перадачы «Вострая брама». З 18 на 19 усім сніліся бэтэшныя твары і дохлыя пацукі. Але людзі вырашылі ісці на плошчу, бо адна рэч не прымаць такую ўладу, а іншая зразумець, што цэмент схапіўся, і ў тваім свеце гэтая ўлада працяла сабою ўсё да астачы. Асабіста мяне пабудзіла цяжкае ўсведамленне прафесійнага характару. Больш друкавацца няма дзе. У прынцыпе няма. Бо там, дзе яшчэ можна, ты трапляеш у фармат статыстычнай памылкі. Не магу вырашаць за іншых, але, здаецца, і для тых, хто умудраўся гэтыя гады захоўваць сваю персанальную аўтаномію ў афіцыйных СМІ, гэткая магчымасць скончылася. Цяпер усё гэта мажацца і дрэнна пахне. Чамусьці якраз гэтымі днямі савецкая Беларусія стала дадаваць у фарбу болей алею. Выглядае яно, вядома, больш тлуста і ільсніцца, але пры тым смярдзіць і рук не адмыеш. У рэальнасці 19-го на плошчы было суцэльнае дэжавю. Але пры тым адчування дэжавю ў душах яшчэ не было. Занадта вялікім стала наша ўзрушэнне. Тыя самыя людзі крычаць тыя самыя лёзунгі і зноў не ведаюць, што будзе далей. Тыя самыя машыны з амонам. Але звычайнае напружанне пакуль яшчэ не адолела усеагульнага ўздыму. І гэта таксама было звычайна. Мы зноў верылі ў цуд. Цуду не адбылося, таксама звычайна. Мы спусціліся да плошчы Перамогі і разышліся па дамах. Не, у нас майдана быць не можа, бо нашаму пачуццю няма на што абаперціся. Купіны ў гэтым балоце няма. Няма паловы наменклятуры на нашым баку, як ва Ўкраіне. няма Верховнага Савету, як у Литве 15 гадоў таму, няма Касцёла, як у Польшчы у часы Солідарнасці. І таму мы разыходзімся, разумеючы, што заўтра, калі прыйдзем на плошчу, гэта настрою ўжо не будзе таксама. Мы разыходзімся, і кожны свідруецца думкай, ну а што магло здарыцца? Што, калі б дырэктарам быў ты? Сон прападае, але наяве паўстаюць намёты на кастрычніцкім пляцы. Усё ж такі Майдан. Ніхто не ведае, што будзе далей. Дакладней, усе ведаюць, што скончыцца разгромам, але пры тым выказваюць захапленне. Гэты намётавы лагер – адзінае ў Менску месца, дзе зусім няма хлусні, подласці і пародыі. Пародыя адбылася колькі дзён таму вось у гэтым палацы Рэспублікі. Гэта была пародыя на з'езд КПСС, толькі Брэжнеў быў лысы і з вусамі. І не шамкаў, а сіпата крычаў. Але ўсё астатняе тое самае. Адзін выступ па-беларуску, заклікі пасла Туркменістану не адставаць ад ягонай краіны, бо мы хоць і на правільным шляху, але маем толькі 10% ВВП, а ў іх 20. 4 гадзіны 5-гадовага пляну і воплескі ў тых месцах, дзе адкруцім галаву, не дазволім, адмарозкі. Нуль святла, нуль спагады, нуль чалавечнасці, сон розуму нараджае пачвараў. Але мой сон быў іншым. Я бачыў незвычайнае прыгажосці кветку, велізарную кветку, якая ўзышла проста пасярод плошчы, пасярод марозу, пасярод начной чарнаты, пасярод каменнае пустаты. Яна была настолькі жывая і рознакаляровая, што літаральна асляпляла сваёй выключнасцю у гэтым зусім недарэчным для яе манументальным парадным мёртвым краявідзе. Я бачыў сапраўднае дзіва, якога папросту не бывае, прынамсі, яно, нібы міраж, не можа доўжыцца доўга. Так і здарылася, бо мой сон перарваў тэлефон. Я зірнуў на гадзіннік, было роўна 3 гадзіны ночы. Сябра мастак тэлефанаваў мне ў Вільню з Берліну. Я ледзьве разбіраў ягоныя словы, бо ён рыдаў і ніяк не мог справіцца з гэтым. Урэшце я зразумеў, яму толькі што затэлефанавала з Менску жонка і паведаміла, лягер на плошчы ў гэтыя хвіліны разганяе ОМОН. Я кінуўся да кампутара, адкрыў сайт свабоды і... Вы слухаеце Радыё Свабода. Падзеі і сны сёлетняга сакавіка ў перадачы «Вострая брама». Гэта была не палітычная, а маральная і нават эстэтычная з'ява. Вось чаму яна нагадвала кветку на асфальце, і вось чаму дзеянні ўладаў выклікалі такую несуцешную крыўду майго сябра-мастака. Ды не толькі яго.
Добры вечер, Свабода. Хочу поделиться своим вот теперешним состоянием моей души. У меня такое впечатление, как будто 8 апреля был день каких-то вот похорон, что-то похоронили хорошее. Не хочется как-то ни шутить, ни улыбнуть. Ну вот очень плохое такое настроение. Нет какой-то надежды на что-то вот светлое. Вы знаете, ни спать не хочется, ни есть. Такое впечатление, как будто вот был день похорон. Понимаете? Как дальше жить? Что вот мне уже 65. Я звоню из Могилева. Ой, хочется внукам светлой хорошей жизни. И вот как это все пережить? Я очень остро это переношу, вот это все, жизнь нашу такую тяжелую. Мы и так небогато живем, но если бы хотя бы поменялась у нас действительно власть, тогда бы много чего можно было и выдержать еще. Вот единственное желание, хотя бы вот именно дожить до того момента, когда вот этого уже Лукашенко не будет здесь у нас, у власти нашей.
Працяг, ці дакладней рэха плошчы, таксама было эстэтычным. Моладзь засвоіла новы для сябе пратэставы жанр, флэш-мобы, і стварае сёння літаратурны помнік свайго часу, дзённікі, якія публікуюцца ў інтэрнэце. Усё гэта, як тая кветка на парадным пляцы, моцна кантрастуе з турмой, куды было кінута пакаленне нашых дзяцей і бяздумнымі вачыма людзей у цывільным, што сноўдаюць паміж флэш-мобераў, гатовыя схапіць і кінуць у турэмны аўтобус першага маладзёна, які наважыцца надзьмуць паветраны шарык. Эстэтычны пратэст сам па сабе не можа перарасці ў рэвалюцыю, не можа сам па сабе змяніць гэты свет, бо эстэтыка звычайна не ўплывае на палітыку. Чыстая эмоцыя, эўфарыя свабоды, асалода вершаскладання, любоў становіцца палітычнай сілай толькі ў тым выпадку, калі афарбоўваецца ў свядомыя нацыянальныя колеры. Апрача чыстай эмоцыі, у нашай моладзі ёсць у зародкавым стане тое, што прынцыпова адрознівае яе ад аўтарытарнай улады не толькі на эстэтычным, але і на свядомасным узроўні. Беларуская мова, сімволіка і любоў да Беларусі, а не да куска зямлі, які трэба зашчышчаць. За прамінулыя 10 гадоў усе гэтыя атрыбуты не толькі нікуды не дзеліся, але ўмацаваліся ў якасці адзінай альтэрнатывы афіцыйнаму курсу на беспаваротную русіфікацыю. Найзванчэй крычаць «Жыве Беларусь» тыя, хто вырас ужо пры гэтым рэжыме. Крычаць без змусу і не з разліку, а самі сабой, з душы, з генаў. Бо не можа верабей каркаць, а варона чырыкаць, колькі ты іх не перавучвай. Яны слухаюць сэрца, а не бацьку. Я таксама слухаю сэрца, і мне сніцца тая Беларусь, якая жыве. Краіна, паўната жыцця, якой сёння рэалізуецца ўсяго на махатку, і якая столькі ўсяго ў сабе стрымлівае, што, атрымаўшы свабоду, зможа па-сапраўднаму ўразіць увесь свет, стаць для яго жаданай і нават любімай. Але гэта будзе заўтра, калі-небудзь, калі змогуць здзейсніцца сны.